السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأوصيكم ونفسي بتقوى الله، ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. أم بلنزي نفسما sonra da size Allah'tan korkmayı tövsiye ederim. Neyse ki Allah Teala buyurur ki, biz sizden evvelki ehli kitaba tövsiye ettiğimiz kimi sizə də Allahdan qorxmağı tövsiyə edirik. Və keçən dəstə Əbu Darda radiyallahu anhunun hədisinin şərhində Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin buyurduğu bu kəlamda qaldıq ki, وَفَضْلُ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ كَفَضْلِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ عَلَى سَائِرِ الْكَوَاكِبِ buyurdu ki sallallahu aleyhi və səlləm, alimin abid üzərində olan fəziləti bədirli gündəki ayın başqa ulduzlara nisbətdə olan fəziləti kimidir. Və qaldıq ki, İbn Raca İbrahimullah Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmlə alimin fəziləti üçün necə ki İmam Buxarinin və Müslimin rəvayət etdiyi hədistə belə buyurdu: İnnə əvvəl zumratin يدخلون الجنة على سورة القمر ليلة البدر لأهل الأرض ثم الذين يلونهم على أدواء كوكب دري في السماء. Buyurdu ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, cennete ilk dahil olan zümre, ilk dahil olan toplu yer ehli için, yani yer ehli için nispette bedirli gündeki ay sifetinde olacak. Yəni ay kimi olacaq. Və sonra buyurdu, sonra onlardan sonra gələnlər isə səmadakı parlaq bir ulduz kimi olacaqlar. Və İbn Rəcəb İbrahimullah buyurur ki, وَلَا يَبْعُدُ وَاللَّهُ أَعْلَمْ أَنَّ الْعُلَمَا رَبَّانِي مِنَ الزُّمْرَةُ الْعُولَى buyurur ki, heç də uzaq deyil ki, Allah bilir, alimlər bu birinci toplumda olanlardandır. Yəni, Rəbbani alimlər cənnətə ilk daxil olan zümrədə olacaqlar. Nə üçün buyurur ki, kəmə kənu fiddunya bi mənzilətil qamar leylətil bədri li əhlilər. Çünki necə ki, bu dünyada ya dünya həyatında yer əhli üçün bədirli gündəki ay kimi idilər. Və buyurur ki, və qad yuşərikuhum fi dəlikəl əl-mubrizuna minəl ibad və ləsiyyəmə mən intəfəən nəsu bistimə əxbərihim. Buyurur ki, şək yoxdur ki, və ya ola bilsin ki, onlarla birlikdə və ya onlarla şərik olan bəzi abidlər olacaq ki, hansılar ki, insanlar bu abidlərdən faydalanmışlar. Və ya bu abidlərdən və ya onların xəbərlərindən özləri üçün fayda götürmüşlər. Və buyurur ki, وَرَقَّتْ قُلُوبُهُمْ اِنْدَ ذِكْرِهِمْ وَحَنَتْ اِلَى اقْتِدَاءِ اَثَارِهِمْ Yəni, onları xatırladıqda bu abidləri insanların qəlbi yumuşalar və onların əsərləri ilə, yəni onların ardınca getməyə yönələr. Və sonra buyurur ki, amma ikinci zümrə isə ümumi abidlərə aiddir. Hansı ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, sonra onlardan sonra gələnlər isə səmadakı parlaq ulduz kimi olacaqlar. Və buyurur ki, şeyx, وَلَمَّا مَاتَ الْأَوْزَاعِ وَكَانَ الْإِمَامُ أَهْلِ الشَّامِ فِي الْعِلْمَا شِدَّةِ عِبَادَتِهِ وَكَثْرَةِ خَشْيَتِهِ وَخَوْفِ مِنَ اللَّهِ تَعَالَ رُوِيَ فِي الْمَنَامِ O zaman ki, Əvzai rahimahullah vəfat etdi və Allahdan çox qorxan, Allaha qarşı xuşulu olan və ibadətdə də şiddətli olan bir kəs idi, onu yuxuda gördülər. Ve buyurur ki, ma ra'eyte hunake a'zam min derecetil ilm. Ve yuhuda buyurur ki, ma ra'eytu hunake a'zam min derecetil ilm. Buyurur ki, orada ben, yani cennette veya kıyamette ilimden daha azametli bir derece görmedim. Thumma derecetel mehzunin, yani ehlil khawfi min Allahi vel khashyeti vel hazan. Sonraki derece ise hüzün içerisinde olan, yani Allah'tan korkanlar, Allah'a karşı huşulu olanlar ve keder içinde, yani Allah'ın azabına göre keder içinde olanların derecesidir. Ve Şeyh İbn-i Racab Rahimahullah buyurur ki, bu hadis dalalet edir ki, ilim ibadete veya ibadet üzerinde daha faziletlidir. Yani burada nezarda tutulan nafile ibadetler gelir. Ve buyurur ki, buna da deliller Kur'an ve sünneden çoktu. Allah Teala buyurur ki, "Hel yestevi'llezine ya'lemun ve'llezine la ya'lemun?" Allah da hiç bilenler de bilmeyenler aynı olabilir mi? "Yerfa'illahu'llezine amenu minkum ve'llezine utul ilme derecat." Allah da sizden iman getirenlerin ve ilim bahş ettiği kimselerin derecelerini uzaldar ve uzatsın. Ve İbn-i Acib Rahimahullah buyurur ki, bu ayetler delildir ki, ilim verilmiş şəxslər, iman etmiş şəxslərə ve iman etmiş şəxslərin ve ilim verilməmiş şəxslərin üzərində fəzilət sahibidirlər. Veya fəzilətləri var. Necə ki, bunu İbn-i Məsud və başqa sələflər zikr edir. Həmçinin başqa bir hədisdə Əbu Umamə radiyallahu anhu Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmdən buyurur ki, أنه ذكر له رجلان أحدهما عابد والآخر عالم. Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme iki kişi hatırlandı. Biri abid idi, diğeri ise alim. Ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, "Fadlul alimi alel abid ke fadli ala adnakum." Alimin abid üzerinde olan fazileti, üstünlüğü benim sizin en aşağı seviyede olanınız nispetinde olan bir fazilettir. Həmçinin Bəzzar və Həkim rahimehumullahın rivayet etdiyi hədisdə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, "Fadlul alimi ahabbu ilallahi min fadlil ibade ve xeyri dinukumul vera." Buyurur ki, alimin ilmi və ilmin fəziləti Allah Taala'ya ibadətin fəzilətindən daha sevimlidir və ən xeyirli dininiz də Allah korkusundan bir şeyi terk etmenizdir. Ve sonra İbn-i Acab Rahimahullah buyurur ki, İbn Abbas radiyallahu anhuma buyurur ki, "Tezâkerul ilm ba'da leyletine habbu ileyye min ihyaiha." Buyurur ki, gecenin bir hissesinde ilm talep etmek, ilm almak, mene bütün geceni oyak kalmaktan daha sevimlidir. Hemsinin Hasan-ül Basri Rahimahullah buyurur ki, "Yani ta'allama baban min al-ilm fa'allimuhu musliman ahabbu ilay min an takuna lid-dunya kulluha aj'aluha fi sabilillahi azza ve cel." Buyurur ki Hasan el-Basri rahimehullah, "İlimden bir fəsil öyrənməm ve onu müsəlman olan bir kəsə öyrətməm mənim üçün dünyanın ve onda olanların mənim üçün olmasından ve bunu da, yani dünyanı ve onda olanları Allah yolunda sərf etməyimdən daha sevimlidir." Və həmçinin başqa bir rəvayətdə Həsən-ül Basridən Rahiməhullahdan belə rəvayət olunur ki, buyurur ki, "Mə min şeyin mimmə xaləqəllahu əzəm indəllahi min əzəmi səvab mən tələbəl ilm." Buyurur ki, Allahın xəlq etdiyi və ya Allahın xəlq etmiş olduğu şeylər içərisində Allaha savabının ən əzəmətli olan veya savabında en azametli olan ilim talep etmekten daha efsali yoktur. Ve sonra buyurur ki, "Vela hacca, vela umrata, vela cihada, vela sadaka, vela itqa, vela velev kâne ilm, el ilmu suratan lekâne suratu ehsen min suarı şemsi vel kameri vel nucumu vel semai vel arş." Buyurur ki, yani ilim talep etmeyin fazileti hac etmekten, ümrə etməkdən, cihad etməkdən, sədəqə etməkdən və qul azad etməkdən daha əzəmətli Allah qatında. Yəni, burada nafilə ibadətlər qəst olunur. Fərzlər yox. Nafilə ibadətlər qəst olunur. Buyurur ki, yəni onların savabından elm tələb etməyin savabı Allah qatında daha fəzilətlidir və sonra buyurur ki, əgər elm və ya elmə bir şəkil verilsəydi və elm hansısa bir sifətdə olsaydı, onda o günəşdən və aydan, ulduzlardan, səmadan və ərşdən daha gözəl olardı. Həmçinin Zuhru Rahimahullah buyurur ki, təəllümü sünnətin afdalu min ibadəti miyyəti sənə. Sünnəti öyrənmək min il və ya 200 il ibadət etməkdən daha əfsəldir. Həmçinin Sufyan Səvr Rahimahullah buyurur ki, Leysə bə'dəl fəraid afdalu min tələbil ilm. Fərzlərdən sonra, yəni Allahın fəz buyurduğu işlərdən sonra elm tələb etməkdən daha əfsəli yoxdur. Həmçinin Səvr Rahimahullah başqa rəvayətdə buyurur ki, Lə nə'ləmu şeyən minəl əməli afdalu min tələbil ilm. Elm tələb etməkdən daha əfsəl bir əməlin olduğunu bilmirik. Vəl hədisu limən həsunət fihin niyyə. Həmçinin də hədis elmindən daha kim ki niyyətini gözəl şəkildə edirsə, hədis elmindən daha əfsəl bir əməli bilmirik. Və ona deyəndə ki, vəyyi şeyin niyyətü fi, yəni hədis elmində nə niyyəti qəst edirsən və buyurdu ki, yuridullah və dərilax. Allahı və ahirət gününü istəməsi. Yəni, elm tələb etməklə Allahın rizasını və ahirət gününün Allah yanında, Allah qatında əməllərinin yəni, qəbul olmasını diləməsidir. Ona görə Şafi Rahimahullah buyurar ki, tələbül əlmi afdal min salətin nafilə. Elm tələb etmək nafilə namazlardan və ya nafilə namazdan daha əfsəldir. Həmçin İmam Məlik və bəzi əshabı elm yazmağı son daha əfsəl görürdülər. Ona görə bu rəvayət olunur ki, İmam Məlik əshabından bir kişini elm yazıb, sonra yazmağı tərk edib, namaza başladığını gördükdə ona belə buyurdu. Fəqalə əcəbən ləq, təəccüb edirəm sənə. Məlləzi qumtə iləyhi bi afdal minəlləzi tarakt. Sənin qalxdığın heç də tərk etdiyindən əfsəl deyil. Yəni, sənin qalxıb nafilə namazı qırman heç də tərk etdiyin, yəni elm tələb eləməyi tərk etdiyindən daha əfsəl deyil. Və İmam Əhməd rahimahullah soruşulanda ki, Əyyümə həbbu iləyik, sənə ən sevimli olan nədir? Ən usalliyə billəyli tatavva əv əclisə ən səxul ilm. Gecəni nafilə namazlar qılmaq, yəni gecə namazları qılmaq daha əfsəldir, sevimlidir sənin üçün, yoxsa oturub elm yazmaq. Və buyurdu ki, İmam Əhməd rahimahullah, İzə Kənət tənsəğu mə tə'ləm əmrə dini kəfəhu əhəbbuli. Buyurur ki, əgər yazdığın şeyin sənin dinindən olan bir şey olduğunu bilsən, bu mənim üçün daha əfsəldir və ya daha sevimlidir. Həmsinin başqa bir rəvayətdə İmam Əhməd rahiməhullah buyurur ki, əl-ilmu lə yə'dilhu şey. Elmin, yəni elmə heç bir şey müqayisə olunmaz. Yəni elmə heç bir şey müqayisə olunmaz və elmi heç bir şey əvəz edə bilməz. Və Əl-Muafi İbn İmran rahimahullah buyurardı ki, kitab-ı təhədisin vahid əhəbbu iləyə min qiyam illəyə. Bir hədisi yazmaq mənim üçün gecə namazlarından daha fəzilətlidir. Həmsinin elmin fəzilətinə dəlalət edənlər amillərdən budur ki, bütün nafilə ibadətlər və ya bütün nafilə ibadətləri bu elm cəm edir. Bütün nafilə ibadətlərin savabını bu elm cəm edir. Ona görə də İbn Rəcəb Rahimahullah buyurur ki, necə ki sələflər Allah Taala'nın bu ayəsini oxuyanda Ələm əqul ləkum inni ə'ləmu qaybəs səməvati vəl ard və ə'ləmə tübdunə və mə kuntum təktumun. Allah Taala buyurur ki, məgər mən sizə göylərin və yerin gözə görünməyən sirrini və sizin gizlində aşağıda nə etdiyinizi bilirəm, söyləmədim mi? O zaman ki, Allah Taala Adəmi xəlq etdiyində mələklərə belə buyurdu ki, ona səcdə etsinlər və sonra Adəmə Allah Taala mələklərin bilmədiyi işləri öyrətdi və onlara onun adlarını çəkməsini buyurduqda mələklər bilmədilər və Allah Taala bu ayədə buyurdu ki, məgər mən sizə göylərin və yerin gözə görünməyən sirlərini və sizin gizlində aşağıda nə etdiyinizi bilirəm deyə söyləmədimmi? Sələflər bu ayənin təfsirində buyurardılar ki, onların gizlində və ya gözə görünməyən sirləri və ya gizlində olanları budur ki, onlar öz nəfslərində, yəni mələklər öz nəfslərində deyərdilər ki, Ləm yəxliqullahu xalqan illə nəhnu əkram əleyhimin. Buyurar, deyərdilər ki, Allah Taala elə bir xəlq yaratmaz ki, və ya Allah Taala yaratdığı hər bir məxluq biz onlardan daha əfsəl olarıq və onlardan daha kəramətli olarıq deyərdilər. Lakin Allah Taala Adəmi xəlq etdiyində onlara göstərdi ki, Allah Taala Adəmi elmlə fəzilətləndirmişdir. Allah Taala elmlə Adəmin dərəcəsini qaldırmışdır. Həmçinin də Cəbrail əleyhissalam baxsaq, görərik ki, Allah Taala elm ilə Cəbraili başqa mələklərdən daha əfsəl etmişdir. Nə üçün? Çünki Cəbrail əleyhissalam Allah Taalanın vəhyini nazil edərdi. Allah Taalanın vəhyi haqqında elmi olduğuna görə Allah Taala onu mələklərin üzərindən və ya mələklər arasında daha fəzilətli etmişdir. Həmçinin də peyğəmbərlər və ya elçilər, rəsullar başqa peyğəmbərlər üzərində fəzilətlidirlər. Nə üçün? Çünki onlara əlavə Allahdan elm verilmişdi. Onlara kitab nazil olunmuşdu. Və onlar Allah Taalanı daha yaxşı tanımışdılar. Ona görə Allah Taala Məhəmməd sallallahu aleyhi və səlləmi Məhəmməd peyğəmbəri Quranda vəsf edərkən onu mədh edir. Və göstərir ki, Allah Taala onu ona verdiyi Quranla başqa peyğəmbərlərin üzərində nə edir? Fəzilətləndirir. Və həmçinin Allah Taala Quran-ı Kərimdə İbrahim peyğəmbərin hekayəsini zikr etdiyinə baxsaq, görərək ki, İbrahim peyğəmbər ilk olaraq Allahdan nə istəyir? Allahdan o zaman ki, öz ailəsini Kəbədə tərk edib gedəndə ən birinci Allahdan diləyir ki, Allah Taala onlara elçi göndərsin. O elçi ki, hansı ki onlara Allahın ayələrini oxuyacaq. Və onlara kitabı və hikməti öyrədəcək və sonra Allah Taaladan diləyir ki, Allah Taala da onun ümmətindən bir elçili çıxartsın və elçilər çıxartsın və Allah Taala da Məhəmməd peyğəmbəri sallallahu aleyhi və səlləmi İbrahim peyğəmbərin zürriyyətindən çıxarır. Buyuruz, ləqad mənnallahu aləl müminin İz bə'əfə fihim rasulən min ənfusihim, yətlu aleyhim əyətihi və izətdiyihim və yuallimhul kitabə və hikmə və inkanu min qabl ləfi dalal mubin. Buyurur ki, Quran-ı Kerimdə Allah Teala yoxda, Allah Teala buyur, Allah möminlərə lütf etdi və Allah möminlərə minnət etdi, lütf etdi, çünki onların öz içərisindən özlərini Allahın ayələrini oxuyan, onları pis əməllərdən təmizləyən, onlara kitabı, Quranı və hikməti öyrədən bir peyğəmbər göndərdi. Halbuki bundan əvvəl onlar açıq aydın zəlalət içində idilər. Və peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmə peyğəmbərlik verildikdən sonra baxsaq, görərik ki, Allah Taala ilk nazil etdiyi ayələr nə idi? Elm idi. İqra bismi rabbikəlləzi xaləq, xaləqəl insana min ələq, iqra və rabbukəl əkram, əlləzi əlləmə bil qələm, əlləməl insana mələm yələm. Quran-ı Kerimdə Allah Taala buyurur ki, yoxdan yaradan Rəbbinin adı ilə oxu, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmə. O zaman ki, mağarada Cəbrail onu sıxır və buyurur ki, oxu və deyəndə ki, oxuya bilmirəm, buyurur ki, Cəbrail ələsələm, iqra bismi rabbikəlləzi xaləq. Səni yoxdan və ya yoxdan yaradan Rəbbinin adı ilə oxu. O insanı laxtalanmış qandan yaratdı. Oxu, sənin Rəbbin ən böyük kərəm sahibidir. O Rəbbin ki, qələmlə yazmağı öyrətdi. İnsana bilmədiklərini öyrətdi. Və Allah Taala Məhəmməd Peyğəmbərə sallallahu aleyhi və səlləmə bu elmi lütf etdi. Və Quranda çoxdur, ayələr çoxdur. Və Ve buyurmuş وَاَنْزَلَ اللّٰهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةِ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا. Çünkü Allah sana Kur'an'ı ve hikmeti nazil ederek bilmediklerini öğretti. Allah'ın sana lütfü büyüktür. Ona göre de Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin dualarına fikir versek, görürük ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem öz dualarında Rabbinden ne dileyir? İlminin artırılmasını dileyir. Ve buyurur ki وَقُلْ رَبِّ زِدْنِ عِلْمًا. De Allah Teala buyurur ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin adından de Rabbim benim ilmimi artır. Hemsinin Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki اَنَا عَلَمُكُمْ بِاللّٰهِ وَاَشَدُّكُمْ لَهُ خَشْيَةً. Ben sizin Allah'ı en çok tanıyanınız ve Allah'tan en çok korkanınızım. Ona göre de Allah Teala'nın bize olan lütfü büyüktür ki Allah Teala bize Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi gönderip ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de bize bu ilmi öğretip. Hansı ki bundan evvel neyin ki biz bütün beşeriyet neydi? İlimden uzak idi. Gafil idi. Ve ona göre de Allah Teala bu ilme göre bize şükretmeyi emredir. Buyur ki kemâ arsalnâ fîkum rasûlen minkum yatlu aleykum ayatina ve yuzekkikum ve yuallimukum el-kitabe ve'l-hikme ve yuallimukum ma lem tekunu ta'lemun fezkuruni ezkurukum ve şkuru li ve la tekurun. Buyurun ki hemsinin nimetlerimizi tamamlamak maksadıyla size ailelerimizi okumak, sizi günahlardan temizlemek, kitabı, hikmeti ve bilmediklerinizi öğretmek için size öz içerinizden bir peygamber gönderdik. Böyle olduğunda siz beni hatırlayın ki ben de sizi hatırlayayım. Sizi yada salım, bana şükredin ki benim nimetlerimi danmayın. Hemsinin Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de haber verir ki göğün ve yerin yaratmasında məqsəd veya yaratmasında qəsd yalnız biz Allah Teala'nın qüdrətini ve əzəmətliyini öğrenmemiz üçündür, bilmemiz üçündür. Ona göre Allah Teala çox ayələrdə bunu zikredir ve buyurur Allahu lezî xalaqa səbə səməvat ve ayələrin sonunda buyurur ki وَاَنَّ اللّٰهَ قَدْ اَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا. Yetti göğü ve bir o kadar da yeri düzünü yaradan Allah'tır. Allah her şeye qadirdir. Ve sonra buyurur ki Allah Teala her şeyi ilmiyle əhatə etmiştir. Ona göre de Kur'an-ı Kerim'e baksak görürük ki Allah Teala alimleri ekser ayelerde meddedir. Bir aya yoktur ki orada alimlerin adı zikrolunsun, Allah Teala onları meddetmesin. Ve İbn Abbas rahimahullah buyurur ki اِنَّمَ يَخْشَ اللّٰهُ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَى. Hakikaten Allah'tan alimler korkar. Buyurur ki İbn Abbas radiyallahu anh ve radiyallahu anhuma اِنَّمَا يَخَافُنِ مِنْ عِبَادِ مَنْ عَرَفَ جَلَالِي وَكِبْرِيَاي وَعَظَمَتِي. Allah Teala'nın hakikaten Allah'tan alimler korkar demesi, yani Allah Teala buyurur ki menden yalnız ibadetimi, menden yalnız beni tanıyan, benim azametimi bilen ve celalımı bilen bendelerim korkar. Ona göre de İbn Recep rahimahullah buyurur ki فَاَفْضَلُ الْعِلْمِ عَلْاِلْمُ بِاللّٰهِ وَهُوَ الْعِلْمُ بِاَسْمَائِهِ وَصِفَاتِهِ. Buna göre de en efsel ilim Allah hakkında ve Allah Teala hakkında olan ilimdir ki bu da Allah Teala'nın adları ve sıfatları hakkında olan ilimdir. Ve Allah Teala'nın Allah Teala'nın adları ve sıfatlarını tanımaktır. Ve sonra bundan sonra ise melekler hakkında olan ilimdir. Ve sonra kıyamet günü hakkında olan ilimdir vesaire. Ve sonra buyurur ki Şeyh Rahimahullah buyurur ki vel ilmu bi awamirillahi ve nawahi ve şerâihi ve ahkâmihi ve mâ yuhibbuhu min ibâdihi min el akvâl vel amâl zâhireti vel bâtına ve mâ yekrehu min el ibâdeti min el akvâl vel amâl zâhireti vel bâtına. Bundan sonra ise Allah Teala'nın emirleri ve qadağaları, şeriatın ehkamları və Allah Taala hansı bəndələrini sevir və ya bəndələrinin hansı əməllərini sevir, zahiri və batini əməllərdən hansını bəyənir, hansını bəyənmir və beləcə və s. və s. elmlər. Və bütün bu elmləri cəm edən kəs İbn Rəcəb İbrahimullah buyurur ki, o Rəbbani alimlərdəndir. O Rəbbani alimlərdir ki, hansı ki, əvvəlki dərslərdə buyurduq ki, onlar əl-üləmə billəh vəl-üləmə biəmrilləh. Allah üçün olan alimlər və Allahın əmrləri ilə olan alimlər. Allah üçün olan alimlər, yəni Allahı tanıyan, Allahın əmrləri ilə olanlar isə Allahın onlara verdiyi bu elmi başqalarına öyrədənlərdir. Ona görə İbn Rəcəb rahiməhullah buyurur, وَهُمْ أَكْمَلُوا مِمَّنْ قَصْرَ عِلْمُهُ عَلَى الْعِلْمِ بِاللَّهِ دُونَ الْعِلْمِ وَاَمْرِهِ وَبِالْعَكْسِ Buyurur ki, ona görə də onlar Allahı tanıyan alimlərdən daha əfsəldirlər. Çünki hər iki sifəti cəm ediblər. Həmçinin də buyurur ki, həmçinin də yalnız Allahın əmrini, yəni Allahın dinini öyrənib, lakin Allah üçün olmayan alimlərdən daha əfzəldirlər. Və buyurur ki, وَشَاهِدُوا هَذَا النَّظَرَ فِي هَلِ الْحَسَنِ وَابْنُ مُسَيِّ وَالثَّوْرِ وَأَحْمَدْ وَغَيْرِهِمْ Buna misal olaraq, yəni Allahı tanıyan və Allahın əmri ilə olan alimlərə misal olaraq buyurur ki, yəni necə ki, Həsən el-Basri, وَابْنُ مُسَيِّ وَالثَّوْرِ وَأَحْمَدْ kimi Rəbbani alimlər hansı ki, Məlik ibn-i Dinar və Fudayl ibn-i Yad və başqa alimlərə nisbətdə olan fəzilətinə baxsaq görə bilərik. Və buyurur, kim bu alimlər arasında bu alimləri fərqləndirərsə və ya alimlər arasında müqayisə edərsə, görər ki, Allah üçün olan və Allahın əmri ilə olan alimlər daha əfsəldirlər. Ona görə də Allah Taala necə ki, hədisin əvvəlində Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm necə buyurdu? Alimin abid üzərində olan fəziləti ayın bədirli gündəki halının başqa ulduzlara olan nisbətdə olan fəziləti kimidir? Və bu hədisdə müqayisə olunan abid o abiddir ki, necə ki, İbn Rəcəb rahiməhullah buyurur ki, o abid əl-əlimun billəh, yəni Allahı tanıyan abiddir. Amma kör-körana ibadət edən abid isə bununla heç alimləri müqayisə etməyə dəyməz. Ona görə buyurur ki, İnnəmə nəqul, innəl üləmə billəh vəl üləmə bi əmrihi əfzalı minəl übbəd. Biz deyirik ki, Allah üçün olan alimlər və Allahın əmri ilə olan alimlər, yəni Allahı tanıyan və Allahın bu elmini başqalarına öyrədən alimlər abidlərdən daha fəzilətlidir. وَلَوْ كَانَ الْعِبَادُ مِنَ الْعُلَمَا بِاللَّهِ Baxmayaraq ki, abidlər Allahı tanısalar belə. Və sonra bu, لِأَنَّ الْعُلَمَا رَبَّنِي شَارِكُ الْعُبَّادَ فِي فَضِيلَةِ الْعِلْمِ بِاللَّهِ Çünki alimlər abidləri Allahı tanımaq elmində şərikdirlər. Həmsinin də Allahın bu elmini başqalarını öyrətmələrində də abidlərdən daha fəzilətlidirlər. Və bu da peyğəmbərlərin məqamıdır. Necə ki, İbn Rəcəb buyurur ki, bu da peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin məqamıdır. Ona görə də onlar peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin varisləridir. Necə ki, hədisin davamında gələcək və onun xəlifələridir. Və buyurur ki, İbn Rəcəb rahiməhullah, "Lihədə təcid kəsirun mimmən lə ilmə lədeyhi yətəfəddəl" Yufaddil zuhdə fil dünya alə ulumul məarif və səbəbuhu mə zəkərnə. Buna görə də bəziləri bu dünyada olan zahidliyi, yəni abidlərin zahidliyini elmdən daha əfsər görür. Bəzi elmi olmayan kəslər bu dünyada zahidləri alimlərdən daha əfsər görürlər. Və buyurur ki, وَهُوَ أَنَّهُ لَا يَتَصَوَّرْ مَعْنَ الْاِلْمِ وَالْمَعْرِفَ وَمَنْ لَا يَتَصَوَّرْ شَيَّنْ la yuqiru fi sadrihi azamatihi. Çünki bu ona görədir ki, onlar həqiqi elmi və həqiqi elmi dərk etmək haqqında heç belə təsəvvürləri yoxdur. Və kim ki bunları dərk etmir, bunların əzəmətini də dərk edə bilməz. Və innəmə yətəsəvvarul cəhil bil ilmi həqiqatü dünya. Və qad azumat fi sadrihi fə azuma indəhu mən tərəkə. Ona görə də o kəslər ki, dünyadan zahid olmağı elmdən üstün görürlər, buyurur ki, çünki onlar həqiqi elmdən və həqiqi elmi dərk etməkdən cahil olduqlarına görə dünyanı həqiqət görürlər. Və ya dünyanı həqiqət görürlər və onlar ona görə də dünyanı tərk etmək onlar üçün əzəmətli görünür. Ona görə də onlar zahidləri alimlərdən üstün görürlər. Lakin necə ki, Muhammed ibn Vasi buyurur ki, وَقَدْ رَعَ شَبًّا فَقِيلَ لَهُ هَا اُلَٰي زُحَاد فَقَالَ وَاَيِّ شَيِّنْ قَدْرُ الدُّنْيَ حَتَّى يُنْدَهَ مَنْ زَهَدَ فِيهَا. O zaman ki, Muhammed ibn Vasi bir oğlan görür, bir cavan görür və ona və cavan ona deyir ki, o kəslər və ya cavanı göstərib deyirlər ki, o zahiddir və ya zahidlərdəndir, dünyada zahiddir edir. Buyurur ki, rahimahullah, dünyanın nə dəyər qiyməti var ki, onda zahiddir edəsən və onda zahiddir edən kəsi mədh edəsən. Və Əbu Süleyman Ed-Darani rahimahullah bu mənaya yaxın söz deyir və buyurur ki, فَالْمُفْتَرِ بِالزُّهْدِ فِي الدُّنْيَا كَأَنَّهُ يَفْتَخِرُ بِتَرْكِ نَزْرٍ يَسِيرٍ مِنَ الشَّيْءِ وَاَقَلُّ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ جَنَاحِ بَعُ. Buyurur ki, bu dünyada zahidlik edən elə bir şeylə fəxr edir ki, sanki az bir nəzri tərk edib və nəzir etdiyi az bir şeyi tərk edib və bu da, yəni bu dünyada və ya bu dünyadan zahidlik olmaq Allah yanında heç ağcı qanadın bir qanadına da dəymir. Və hədə əhqar minən yuzkar. Ona görə də bunu xatırlamaq belə və ya bunu xatırlamağa heç dəyməz. Fadlan ən yuftəxrafi. O ki, qaldı onunla fəxr etməyə. Ona görə sələflər bu dünyada zahidlik edib onunla fəxr etməyi bəyənməzdilər. Əksinə eyb edərdilər. Həmçinin də baxsaq görərik ki, necə ki, İbn Rəcəb Rahiməhullah buyurur ki, və bəzi insanların qəlblərində görərsən ki, onlar qəribə hadisələri və ya kəramətləri elmdən daha fəzilətli görərdilər və ya alimlərdən daha əfsəl görərdilər. Baxmayaraq ki, bu alimlərdə olan elm daha əzəmətli, daha əfsəldir. Həmçinin də alimlər, baxsaq görərik ki, əksinə insanların gördüyü bu qəribə hadisələrə və ya kəramətlərə baxışı onlar üçün heç bir şey idi. Və bəzən isə onlara heç fikir verməyəməyə, yəni bu kəramət göstərən kəslərə və ya kimdəsə möcüzə və ya möcüzə iddiası olan kəslərə fikir verməyə heç ağlarına da gətirmirdilər. Əksinə, tərk edərdilər və onu fitnələrdən görərdilər. Və bəzi sələflərdən rəvayət olunur ki, onlara deyəndə ki, filankə suyun üzərində gəzir, buyurur ki, möcüzə odur ki, kimi Allah Taala öz nəfsinin havasına uymamağa bərəkətləndirib. Möcüzə budur. Yəni, nəfsinin istədiyi şeylərdən uzaq olmağa kömək olub, əsl möcüzə budur. Ona görə Əbu Həfs Neysaburi rahimahullah bir gün Mədinədə öz əshabı ilə oturarkən, yəni Mədinənin kənarında öz əshabı ilə oturarkən buyurur ki, İbn-i Rəcəb fədəbə ənfusun fəcə əleylu. Onlarla söhbət edərkən onların söhbəti ətrafında oturan insanların qəlbinə yatır və görürlər ki, dağdan bir dağ keçisi inir onların qabağına və oturur. Və gəlib Əbu Həfs Neysaburinin rahiməhullahın qabağında oturur və ağlayır Əbu Həfs Neysaburi və sıxılır və soruşanda ki, bunun səbəbi nədir? Buyurur ki, Raitu ictimaakum havli və qad tabat qulubu. Sizin ətrafımda toplandığınızı gördüm və gördüm ki, qəlbləriniz mənim söhbətimə uyub və söhbətimi sevib və qəlbimdə oldu ki, Allah-u Teala mənim üçün, kəsmək üçün bir Qoyun göndərsəydi və sizi o məclisə çağırardım. Bu fikir heç ağlımdan çıxmamışdı ki, bu vəhşi heyvan gəlib mənim önümdə oturdu. Və mənə belə təsəvvür olundu ki, sanki mən Firavun kimi oldum və ya Firavun misalı kimi oldu. O zaman ki, Rəbbindən istəyəndə ki, Allah da Allah onun üçün Nil çayını axıtsın və Allah da Allah onun üçün Nil çayını axıtdı. Və nəfsimdə dedim ki, ola bilsin ki, Allah da Allah bunu mənə verib və bu dünyada bu mənim payımdır, lakin ahirətdə ola bilsin ki, mənim heç nəyim olmasın və ya ahirətdən heç bir nəsibim olmasın. Ona görə sıxıldım və ağladım ki, yəni Allah da Allah mənə bu dünyada bununla imtihan edir. Yəni sələflər bu kəramətləri, bu qeyri-adi hadisələri sevməzdilər. Əksinə nəinki danışmağı, hətta onlar haqqında nəyinsə bilinməsindən sıxılardılar. Necə ki, Abdullah ibn Mübarak, rahimahullah, buyurur ki, öz kitabında, buyurur ki, o zaman ki, Mədinə əhlinə yağış, Allah Taala'dan yağış endirilmirdi və Mədinə əhli hər gün sabah namazında çıxıb Allah Taala'ya yağış endirməsi üçün dua edirdi, lakin buna baxmayaraq Allah Taala'dan onlar üçün yağış enmirdi. Və buyurur ki, Abdullah ibn Mübarak rahimahullah və bir gün sabah namazında məsciddə oturmuşdum və gördüm ki, əynində köhnə paltarlar olan bir kişi məscidə daxil oldu. Və iki rükət qıldıqdan sonra əllərini səmaya qaldıraraq buyurdu ki, Allahım, şəhər əhlin, Mədinə əhlin sənin üçün dua etdi, səndən yağış istədi, onların duasını qəbul etmədin. Səni and verirəm, ey Rəbbim, bizə yağış indir. Və buyurur ki, Abdullah Mübarak rahimahullah, heç saniyələr keçməmişdi ki, göydən yağış indirildi. Göydən yağış yağmağa başladı. Və kişinin ardınca çıxdım, lakin gözümdən itdi. Və ikinci gün yenə sabah namazında gəlib gözlədim. Və buyurur ki, kişi eyni ilə dünənki kimi sabah namazında gəlib məsciddə oturdu və eyni ilə əllərini qaldırıb Allah Taala'ya dua etdi və Allah Taala yenə yağış indirdi. Və yenə kişini tutmaq üçün və ya kişi ilə qarşılaşmaq üçün ardınca çıxdım, lakin gözündən itdi. Və üçüncü gün qapının önündə gözlədim. Və eyni ilə məsciddə dua etdikdən sonra, yağış yağdıqdan sonra kişi məsciddən ayaqqabılarını götürüb məsciddən çıxdı və onun ardınca getdim. Və buyurur ki, gəldim, gördüm ki, xırda daxmaların arasında ayaqqabı təmir edən bir dükanın qabağında dayandı. Sonra qapını açaraq içəri keçdi. Və yeri bəlli etdikdən sonra sabahsı gün günorta onun yanına gəldim. Və dedim ki, sən filan kəssən və səni məsciddə gördüm ki, dünən əllərini qaldırıb Allaha dua etdin və Allah da Allah sənin duana cavab verdi. Bunun səbəbi nədir? Və buyurur ki, Abdullah Mübarak rahimahullah və kişi mənə qəzəbləndi. Hətta üzünün qızartısını gördüm. Və əlindəkiləri yeri ataraq otağa daxil oldu və qapını bağladı. Gözlədim, amma yanıma çıxmadı. Və getdim. Səhərsi gün gəldiyimdə qapının qıfıllandığını gördüm. Və ya qapıda qıfıl asıldığını gördüm. Və soruşduğumda ətrafında olan qonşuları dedi ki, dünən sən gələndən sonra kişiyə nə oldusa bütün əşyalarını toplayıb getdi. Yəni sələflər belə idilər. Onların əsl zahidliyi də bu idi. Allah Taala'nın onlara əta etdiyi, Allah Taala'nın onlara bəxş etdiyi bu möcüzələri başqalarına göstərmək istəmirdilər. Və İbn Rəcəb buyurur ki, فَأَحْوَالُ عَارِفِينَ كُلُّهُ تَدُلُّ عَلَى أَنَّهُمْ لَمْ يَكُونُوا يَلْتَفِتُونَ إِلَى هَذِهِ الْخَوَارِقِ. Buyurur ki, ariflərin hər birinin həyatı və hər birinin ömrü buna davet edir. Onlar bu adətlərə heç fikir vermirdilər. Onların əhəmiyyət verdiyi şey ancaq Allah Taalanı tanımaq və Allah Taaladan qorxmaq idi. Və Allah Taalanı sevmək idi və onunla qarşılaşmağı arzu eləmək idi. Və Rəbbani alimlər də onlara bu əməldə şərikdirlər. Əksinə, Rəbbani alimlər onlarda başqalarına elm öyrətdikləri üçün daha da əfsəldirlər, daha da fəzilətlidirlər. Ona görə buyurur ki, "Və hədə huvəl fadlu əzim indəllahi və mələikəti və rəsulihi" kəmə qalə bəğdə sələf. Ona görə də Allah yanında və mələklər yanında ən əfsəl əməl də bu idi. Necə ki, bəzi sələflər buyurur ki, "Mən əmilə və əlimə və əlləmə fəkəzəlikə yudə'a azimən fi mələkutis səmə." Kim əməl edərsə, öyrənərsə və öyrədərsə, kainatda və ya səmada ən əzəmətli olaraq çağırılacaq. Və buyurur ki, buna görə də alimin abid üzərindəki fəziləti buradan göründü. فَإِنَّمَا الْمُرَادُ تَفْدِلُهُ عَلَى الْعَابِدِ بِعِلْمِ Alimin hansı abid üzərindəki fəziləti qəst edir? Buyurur ki, o abid ki, hansı ki onda elm var, yəni Allah Taalanı tanıyır. Amma o abid ki, elmsiz ibadət edir, o məzmumdur. Yəni o, heç zaman təriflənməyib, əksinə zəmm olunub, yəni pislənib. Ona görə bəzi sələflər elmsiz ibadət edən abidləri bir yola çıxan, lakin qarşısında məqsəd olmayan və bu yolda necə gəldi gedən bir kəsə bənzədirdilər. Yəni, bir yerə getmək istəyir, lakin başqa yola düşmüş bir kəs kimi qələmə verirdilər. Çünki o, islah etməkdən daha çox fəsad törədir. Və bəziləri də buyurardı kəl-himar fit-tahun yadru hətta yəhlikə minət-təbi və lə yadru minət-təni. Bəziləri isə elimsiz ibadət edən kəsi dəyirmanda fırlanan eşyə bənzədərdilər. Bütün gücünü sərf edir, fırlanır və yorulub həlak olur, lakin heç bir şey əldə etmir, heç bir nəticəyə gəlib çıxmır. Ona görə buyurur ki, İbn Racəb, buna görə də burada, bu məqamda insanların Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin dəvətini qəbul etməsinin haqda bir misala baxaq. Və bu misaldan insanlar, necə ki Allah Taala buyurur ki, onlardan bəziləri, yəni insanlardan bəziləri özlərinə zülm edər, bəziləri isə mütədil, yəni pis əməllərlə yaxşı əməlləri bərabər olar, bəziləri isə Allahın izi ilə yaxşı işlərdə hamını ötüb keçər. Buyurur ki, bu misala baxanda bu üç sinif insanın peyğəmbərlərin risaləsini qəbul etməsi daha aydın olar. Və buyurur ki, insanların da misalı ona bənzəyir ki, sanki bir kənddir və bu kəndə kəndin hökmüdarı öz elçisini göndərir və bu elçi də bu kəndə gəlir və bu kənddə olan kəslərə hökmüdarın yanından gəldiyini xəbər verir və buyurur ki, hökmüdar onlara xəbər göndərib, onları öz yanına çağırır, onları öz yanına dəvət edir və buyurur ki, və bu hökmüdar bu və bu şeyləri sevir, bu və bu şeylərə nifrət edir, bu və bu şeyləri sizə qadağan edir və bu və bu şeyləri sizə izin verir. Və bu hökmüdara çatmaq üçün bu və digər yolları tutmaq lazımdır. Ona görə və sonra buyurur ki, əgər kim bu hökmüdarın dəvətini qəbul etməyəcəksə, onda hökmüdar öz qoşununu göndərib, onun çağırışına cavab verməyən kəsləri öz diyarlarından sürgün edib, pis bir halda, dəhşətli bir halda öz yanına gətirəcək və sonra onlara əzab verəcək. Və buyurur ki, İbn Rəcəb, Rahimehullah fənqəsəmə nəsu fi icabəti hədə rəsulü dəi ilə məlik əqsəmən ədidə. Bu elçinin dəvətinə icabətdə insanlar bir neçə qisimlərə bölündülər. Və buyurur ki, fəminhum mən saddəqə. Onlardan bəziləri bu elçini təsdiq etdi. Və onun bütün işi bu elçinin gətirdiyi xəbərləri öyrənmək idi. Bu hökmüdar nəyi sevir, nəyi sevmir, nəyi əmr edir, nəyi qadağan edir, ona necə çatmaq olar. Və bütün işi gücü ancaq bu hökmüdarın əmrlərini öyrənmək, ona çatan yolları axtarmaqdır. Və buyurur ki, İbn Racab rahimehullah və bu da Rəbbani alimlərin misalıdır. Bu da Rəbbani alimlərin misalı hansı ki, həm öz onların öyrəndiyi bu elmdən həm özləri, həm də başqaları fayda çıxardılar. Və onlar bu hökmdara çatan yolları öyrəndilər və bu hökmdara doğru getdilər. Əksinə, özləri ilə də bir xeyli və ya çox bir kütlə insanı özləri ilə apardılar. Başqa bir qism isə özləri üçün öyrəndilər. Yəni, hökmdarın əmrlərini və qadağalarını nəyi sevib, nəyi sevmədiyini öz nəfsləri üçün öyrəndilər. Və onlar özləri başqalarını dəvət etmədən yola düşdülər. Və buyurur ki, bu da abidlərin misalıdır ki, hansılar ki, Allahı tanıyıb və öz ibadətlərində məşğul oldular və öz ibadətlərinin də faydası onların özlərinə kifayət etdi. Başqa bir qism isə insanlara elə göstərdilər ki, onlar bu elmi öyrənirlər. Və bu elmi sevirlər. Əksinə isə onlar bu elmi riyakarlıq üçün, özlərini göstərmək üçün tələb edirlər. Gizlində isə heç də hökmdarın huzuruna getməyə tələsmirlər. Əksinə bu dünyada öz vətənlərində qalıb istədiklərini etmək istəyirlər. Və buyurur ki, bu da o alim və abidlərə şamil olur ki, hansılar ki, dediyi elmlə əməl etmirlər. Dediklərinə əməl etmirlər. Və buyurur ki, vəhum əvvəli mən tusərə bihum nər min əhli. Və onlar da o kəslərdir ki, cəhənnəm ilk onlarla alınacaq. Necə ki, Əbu Hüreyrə radiyallahu anhının hədisində gəlir ki, cəhənnəm ilk 3 sinif insanla alınacaq. Və hədisi danışarsan 3 dəfə ürəyə gedir Əbu Hüreyrə radiyallahu anh və onlardan biri də şəhiddir, alimdir, Quran oxuyan və sədəqə verəndir. Və buyurur ki, müraca və onlar da ilk cəhənnəmi, tohid əhlindən ilk cəhənnəmə atılan və ya cəhənnəmi alovlandıran kəslər olacaq. Və başqa bir qism isə müraca buyurur ki, heç bu elçinin nə gətirdiyinə belə fikir vermədilər. Elçiyə fikir vermədilər. Əksinə, öz diyarlarında qalmağı sevdilər. Tənbəllik etdilər və səfər üçün azıqə toplanmaqdan uzaq oldular. Və buyurur ki, bunları da o alimlərə və o itkəslərə şamil etmək olar ki, onlar da həlaka və ya həlaka uğramaqdadırlar. Öyrəndiyi bu elmdən heç bir fayda toplamırlar və ya əksinə bu elmi yalnızca riyakarlıq və təkəbbürlük üçün öyrənirlər. Və sonra buyurur ki, və başqa bir qism isə bu elmi tərk etdilər və həmin hökmdarın yanına getmək üçün özləri yol axtardılar. İstədikləri yolları seçdilər və buyurur ki, onların isə aqibəti isə o oldu ki, getdikləri yolda, getdikləri zülmətlərdə azıb qaldılar və itib batdılar. Və bəzi kəslər də oldu ki, heç bu elçinin gətirdiyini heç başını qaldırmadı, heç fikir vermədi. Və buyurur ki, onların da misalı peyğəmbərləri yalancı sayan kafir və münafiqlərin misalı kimidir. Və buyurur ki, fələm yaş'uru illə və qad tərəqəhumu dəil məlik. Onlar heç hiss etmədən hökmdarın qoşunu gəldi və onları öz vətənlərindən sürüyüb çıxartdı. Və sonra buyurur ki, fəidə təəmməltə əqsəmən nəsəl məzkur, لم تجد أشرى ولا أقرب عند الملك من العلماء الربانيين فهم أفضل الخلق بعد المرسلين. Buyurur ki, Rəcəb, ona görə də bu misalı düşünsən və bu misala baxsan, görərsən ki, həmin hökmdarın yanında fəzilətdə ən əfzəl olanlar kimlərdir? Rəbbani alimlərdir. Ona görə də onlar peyğəmbərlərdən sonra ən əfzəl insanlardır. Və sonra İbn Rəcəb rahiməhullah hədisin Əbu Dərdə radiyallahu anhının hədisinin axırıncı bəndinə keçir və buyurur ki: "Və innəl ulema varasatul anbiya." Həqiqətən alimlər peyğəmbərlərin mirasıdır. Və burada kifayətlənək. Allah Taala bizi eşidib faydalanardan etsin. Əqulu ma tesma'un və əstəğfirullah li və lekum və lisail muslimin min kulli zənbin fəstəğfiru innəhu vəl-ğafur rahim. Və dərs ayət sualı olan varsa verə bilər.